دانشر ایران اسلام رسپوبلیکاسنن تبریز رادیوسو. هر وقتنیز خیر اوسون عزیز و حرمتلی دینلیجیلر تبریز رادیوسوندان ویرلیشلرمیزی دوام اتدیریک. عزیزلر بو ساعتدا هیکایلر پروگرامینی بیرلیکده اشیدیریک.
Hikayeler. Selam aziz dinleyiciler. Hoş görmüşük sizi. Her vaxtınız xeyir olsun. İran İslam Cumhuriyeti'nin Təbriz Radyosu'ndan növbəti Hikayeler verilişiyle qulluğunuzdayıq sizi. Bu haftaki Hikayeler verilişini dinləməyə dəvət edirik. Bir gün Həzrəti Məhəmməd sallallahu aleyhi və aleyhi və səlləm səmaya baxıb gülümsədi. Bir nəfər o həzrətdən təbəssümünün səbəbini soruşdu. Böyük İslam Peyğəmbər buyurdu, göylərə baxdım gördüm, iki mələh yerə indi ki, hər gün öz namaz yerində ibadətlə məşğul olan bir mömin bəndənin ibadəti mükafatını qeyd alsınlar. Ancaq o mömin bəndəni gündəlik yerində görmədilər. Çünki o xəstə idi. Mələhlər səmaya doğru ucaldılar və məbudlarına çatdırdılar ki, biz həmişəki kimi o mömin bəndənin ibadətləri mükafatını qeyd almaq üçün onun namaz yerinə getdik. Ancaq o xəstə yatağındaydı. Pərvərdigar mələhlərə buyurdu, xəstə yatağında olana dək hər gün yazdığınız mükafatı onun üçün nəzərə alın. Mən o şəfa tapmayana dək onun yaxşı əməlləri mükafatını verəcəyim. Bir gün Nuşirəvan ovdan döndükdə bir qoca kişini gördü ki, istidə tikan yükü belində gedir. Şah ona baxaraq birdən-birə qocanın ayağına tikan batıb qanaxdı. Qoca kişi dayanmadı və yolunu davam etdirdi. Şah ona doğru gedib dedi, Əşi, indi sənin dincəlmək vaxtındır. Nə üçün bu qədər zəhmət çəkirsən? Qoca dedi, evdə 4 uşağım mənim əlimə göz dikib. Mən çalışmasam onlar ac qalarlar. Nuşirəvan soruşdu, evin haradadır? Qoca dedi, o kənddə. Şah dedi, bundan sonra get dincəl. Mən bu kəndi sənə bağışladım. Sonra Nuşirəvan öz üzüyünü də qocaya verdi ki, yeyəlik nişanəsi olsun. Qoca üzüyü alıb kəndxuduya göstərdi. Hamı ona sayğı göstərdi və az müddətdən sonra o məşhur varlılardan biri oldu. Bir müddət keçdi. Bir gün Nuşirəvan ovdan qaydanda qoşundan ayrı düşərək həmin kəndə çatdı. Soruşdu, kəndin yiyəsi kimdir? Dedilər, bir qoca kişidir. Öncə tikancı idi, Sonra şah bu kendi ona bağışladı. Nuşirevan keçmiş günleri hatırlayarak soruştu. Kocanın evi haradadır? Kocanın evini ona gösterdiler. Nuşirevan kocanın evine çattı. Kullukçuları kapı karşısında görüp kocadan haber aldı. Dediler, koca hastadır. Bugün bağda biraz dolaşarak yorgun düşüp. Şah heyretlenerek dedi, ona deyin konağı var. Kocaya haber verdiler ve şah daxil oldu. Gördü ki, koca ipek yatakta yatıp. Kocanın gözü Nuşirevan'a düşəndə yerindən dik qalxıb şaha çox hörmət göstərdi. Şah soruşdu, o gün sənin ayağına tikan batdı. Ancaq sənin səsin də belə çıxmadı. Nə üçün bugün bir qədər əylənərək yatağa düşübsən? Qoca dedi, qibləyi avlam sağ olsun, insan çətinlik zamanı dözməlidir. Bununla da rahatlıqda yaşaya bilər. Nuşirevan bu sözü çox bəyənərək başqa bir kəndi də ona bağışladı. Nəsr ibn-i Əhməd-i Samanı ov üçün çölə çıxdı. Yanında bir köpək də vardı. Çöldə bir dəlini gördü. Vəzirinə dedi, bu dəli ilə zarafatlaşmaq istəyirəm. Vəzir dedi, mümkündür nəzakətsizlik etsin. Şah dedi, heç eybi yoxdur. Sonra şah üzünü dəli şəxsə tutub dedi, ay dəli, bu köpək yaxşıdır, yoxsa sən? Dəli dedi, köpək heç vaxt Allahın əmrindən boyun qaçırmaz. Bəs əgər mən və sən Allaha itaat etsək, bu köpəkdən yaxşıyıq. Ancaq Allahın əmrindən boyun qaçırsaq, bu köpək bizdən üstündür. Bir Arif'den soruşdular, alçaq insan kimdir? Dedi, Allaha qorxu və ümid üzündən sitayiş edən insandır. Ondan soruşdular, sən Allaha necə sitayiş edərsən? Arif dedi, məhəbbət üzündən. Çünki bu məhəbbət məni Allaha itaət və xidmət etməyə təşviq edər.
Əziz və hörmətli dinləyicilər, siz İran İslam Cümhuriyyətinin Təbriz radiosundan növbəti hekayələr verilişini eşitdiniz. Gələn görüşə qədər sağ olun, Allahın amanı.
Aziz və mehriban dostlarımız, hər vaxtınız xeyirli və bərəkətli olsun, inşallah. Təbriz Radiosundan bizi dinləməkdəsiniz, verilişlərimizi davam etdirik. Bu saatda Gülüstan proqramını bərabər eşləcəyik.
Gülüstan. Salam, hörmətli dinləyicilərimiz, xoş gördük sizə, hər vaxtınız xeyir olsun. Aziz dostlarımız, yenə də görüş vaxtımız gəlib çatmışdır. Siz, sevimli dinləyicilər, bizim verilişi izlədiyiniz üçün biz də özümüz də sevinc hiss edirik. Növbəti verilişimizdə bizimlə qalın, bugün yenə də Gülüstan kitabını vərəqləyib, hekayələrindən birini seçib sizin üçün izahat verəcək. Hörmətli dinləyicilərimiz, bugün Gülüstan kitabının birinci fəsli hökmdarların rəftarı haqqında olan fəslinə baş çəkib 8-ci hekayəni seçmişik. Hekayədə belə deyilir. Hörmüzə dedilər, atanın vəzirlərindən nə xəta baş verib ki, onları həbs etdiribsən. Dedi, elə bir xəta baş verməyib ki, həbsə səbəb olsun. Lakin gördüm, zəhmim onların ürəyinə elə çöküb ki, verdiyim vədilərə belə inanmırlar. Qorxdum, canlarının qorxusundan canıma qəst etsinlər. Ona görə də alimlərin sözünə əməl etdim. Alimlər deyiblər, kim səndən qorxursa qıl ondan həzər, olsan da yüz elə şəxsə bərabər. İlan ona görə çalır çobanı, ki qorxur çomaqla alınsın canı. Pişik aciz qalsa görmürsən dərhal, pələngin gözünə atacaq çəngal.
هرمز را گفتند وزیران پدر را چه خطا دیدی که بند فرمودی؟ گفت خطایی معلوم نکردم، ولیکن دیدم که محبت من در دل ایشان بیکران است و بر عهد من اعتماد کلی ندارد. ترسیدم از بیم گزند خیش آهنگ هلاک من کنند، پس قول حکما را کار بستم که گفتند از آن کس تو ترسد بترسی حکیم، وگر با چونو صد برایی به جنگ. از آن مار بر پای را ایزند که ترسد سرش را بکوبد به سنگ. نبینی که چون گربه عاجز شود، برآورد به چنگال چشم پلنگ.
Bəli, əzizlər, növbəti hekayəmiz elə bu qədər. Hekayədən neçə izah etməli söz var. Birincisi, Hörmüz sözüdür. Hörmüz sözü biz qabaqcada güman edirəm ki, bu haqda məlumat vermişik. Hörmüz sözü Hörmüzdün qısadılmış formasıdır. Sasani şahlarının dördüncüsünün adı olub, ancaq dastan yazıçılarından çoxu Ənuşirvan şahın dördüncü oğluna işarə edirlər. O, 579-cu miladi ilində taxta oturub, 590-cı miladi ilində qətlə yetirilib. Bədəxlaq bir padişah olub və atasının vəzirləri ilə pis davranıb. Hekayədə Şeyx Sədi ümumiyyətlə qorxu və qorxaqlığın yaramaz təsirlərinə, qeyri-məntiqi və qeyri-adi sonuclarına, ağır və pis hallara gətirib çıxarmasına işarə edib. Hekayənin əslinin nə qədər düz olub-olmaması bir yanda qalsın, doğrudan da qorxu və qorxaqlıq yaman dərddir. İnsanı həmişə narahat edir, hələ şiddətli halda insanı əzabada salır, asayişini əlindən alır, fikrini, ruhunu, əqlini incidir. Qorxu, qəm, kədər, çarəsizlik, təəccüb, nifrət, şadlıq, məhəbbət, qəzəb və s. duyğu və həyəcan növlərindən hesab olunur. Psixoloji xəstəliklərdə qorxunun xüsusi təsiri var. Hazırda sübut edilib ki, qorxu, əsəb, kədər və qəzəb bəzi orqanları sıradan çıxarır və orqanlara mənfi təsir edən duyğulardan biri də elə qorxudur. Hədsiz qorxu böyrəklər üzərində büzüşmə təsiri yaradaraq fəaliyyətinə mənfi təsir göstərir. Böyrəklərin fəaliyyətindəki bir mənfi cəhət isə yenidən qorxu hissi olaraq insana qayıtmasıdır. İnsan orqanlarındakı zəifləmə nəticəsində daha çox qorxu hiss edir. Və bütün xəstəliklər, həyəcanlar, psixoloji hallar nəhayət şiddətli halda ağla təsir edib beyni işdən salır. Hekayəmizdə də elə bu hal baş verir və Hürmüzdün oğlu qorxu səbəbiylə məntiqi düşüncələrdən uzaqda qalır, problemi çözməyə düzgün yol tapa bilmir. Qorxu hər hansı bir insan varlığının gerçəyidir. Ancaq insanları fərqləndirən amil ona yanaşmaları tərzidir. Birisi onu böyüdür, ona meydan verir, birisi ona qalib gəlməyə çalışır. Heç kim qorxudan uzaq ola bilmir. Lakin bəzən görürsən ki, qorxunun səbəbi olmur. İnsanın öz cismi və ruhi vəziyyətinin nöqsanından meydana gəlir. Nə isə hər halda onunla qarşılaşmağı, ona qalib gəlməyi düşünmək lazımdır. Qorxu zamanı beyin fəaliyyətinə xələl yetirilir. Belə halda insan məntiqi təfəkkürdən uzaqlaşır və məsələni çözməyi bacara bilmir. Hər insan belə halları özündə tanıyıb təsirli yollar seçməlidir. Yoxsa vaxtında bu problemi düşünməyib ona çarə qılmasan, böyük müsibətlər törədə bilər, qeyri-adi rəftarlara gətirib çıxara bilər. Bu rəftarlar və əksül əməllərin biri də elə hekayəmizdə baş verən cərəyandır. Hörmüzün qorxusunun mənşəyi özünün vəzirlərin ürəyində yaratdığı qorxuya görə və vəzirlərin bu qorxu səbəbilə ona qarşı zərər çatdıracaqları ehtimalıdır. Halbuki o bu haqda düzgün düşünsəydi, düzgün tədbirlər görsəydi, qorxusunu onların ürəyindən silməyə çalışardı ki, nəticəsindən də amanda qalsın.
Tane söz et bernayet bu yeut pohde dalnet pohde dalnet ki sukan bakan مستی از من پرسو شوره عاشقی ون کجا دامت که درداشانی
Atalarımız deyib ki, qorxulu baş salamat olar. Amma diqqətlə baxanda görünür ki, bu gerçəkdən qorxu deyil, ehtiyat etmək mənasını daşıyır. İnsan bir şeydən çəkinir, ehtiyat edir, ondan uzaq durur və bu halda canını, hissini, malını və sairəni amanda saxlayır. Ona qarşı çıxmayıb, zərərli, xətalı işlərə əl atmır. Qorxunc əksül əməllər də göstərməyir. Atalarımız həm də deyib ki, qorxu başa bəladır. Və bu söz lap elə hekayəmizdə qeyd edilən qorxu halını təmsil edir və sözümüzlə uyğundur. Dediyimiz kimi, qorxağın ağlı düz işləmir, şücaəti olmur, qorxusundan yaramaz, qeyri-adi, qeyri-məntiqi işlər görür. Elə isə bu bir dərddir, bir xəstəlikdir və bunu müalicə etmək lazım və labüddür. Qorxu barədə ulu din rəhbərlərimizdən də hədislər nəql olunub. Biz burada bunlardan bir neçəsini nümunə olaraq sizin üçün xatırladırıq. Təqvalların Mövlası Həzrət Əli əleyhissalam qorxu haqqında deyir, şücaət hazır əzizlikdir, qorxu isə aşkar alçaqlıq. O həzrət həm də buyurur, hər zaman bir işdən qorxdun, ona qarış. Çünki o işdən qorxmaq işin özündən böyükdür. Hörmətli İslam Peyğəmbəri Rəsul-i Əkrəm sallallahu aleyhi və alihi və səlləmdən də nəql edilmişdir ki, Əli əleyhissəlama müraciətlə buyurur, Ey Əli, qorxaqla məsləhətləşmə, çünki o sənə problemdən qurtulmaq yolunu daraldar. Paxıllarla da məsləhətləşmə, onlar da səni hədəfindən uzaqladar. Tamahkarlarla da məsləhətləşmə, çünki onlar az gözlüyü sənə gözəl cilvələndirərlər. Bəli, əzizlər, ümid edirik ki, bu izahatlar sizi razı salmış olsun və hekayəmiz haqqında artıq izah edilməli nöqtə qalmasın. Burada söhbətimizə son qoyuruq və ümid edirik ki, bugünkü söhbətlərimiz də sizin ürəyinizcə olmuş olsun. Əziz dostlar, sizinlə vidalaşmalı oluruq. Xatırladaq ki, növbəti verilişimizin yazarı və aparıcısı mən Fatimə Fəximi, səs mühəndisimiz və hörmətli rejissorumuz Cənab Seyid Həsən Seyid yan idi. Gələn görüşə qədər sağ qalın, Allahın amanında.
شهیدلر خیابانه.
شرقی آذربایجان ولایتنین شهیدلری.
Hoş gördük sizi aziz ve hürmetli dinleyiciler. Tabriz Radyosu'ndan bir daha Şehitler Xiyabanı programı ile sizin kulluğunuzdayız. Bu verilişte şehit ve şehadet haqda sizinle danışırıq. İslam yolunda şehadete çatan kahramanlarla tanış oluruq. Bizimle kalın lütfen azizler.
شهید جمشید آتش پنجه. شهید جمشید آتش پنجه شمسی 1325 ایل دی آینن 8-ده تبریز شهرنده دنیای گلیب. اتاسی میر طالب سورجیدی. اناسی فاطمی ایسه ایوده اوشاقلاری بیوتمیه مشغولیدی. آیلنین چتین شرایطینه گره 4 ایل درس اوخویوب سونرا دا فهلالییدیب. جمشید آتش پنجه 1355 ایلدا evlənir və bir oğlan və iki qız atası olur. O, könüllü olaraq cəbhəyə gedir. 1363 il Bəhmən ayının 25-də İraqın Məcnun adasında şəhadət dərəcəsinə nail olur. Onun pak məqbərəsi Təbrizin Vadi Rəhmət qəbristanlığının Şəhidlər Gülzarında toprağa tapşırılır. شهید هیدر آتشی. شهید هیدر آتشی 1340 شمسی ایلی مهر آینن 18-ده میانه شهرنده دنیایه گز اچب. اتاسی پنجلی فهلالی ایدیردی. ایلکین تحصیلاتنی بیتیردیکدن سونرا او دا ایشه مشغول اولور. سونرالار اردو اسکری اونوانی ایله جبهه گیدیر. شهید هیدر آتشی 1361 ایل Yəni 21 yaşında Bəhmən ayının ikisi Mahabadda anti-inqilabçılar qrupu vasitəsilə şəhadət dərəcəsinə nail olur. O, Miyanada Şəhidlər Gülzarında toprağa tapşırılır. Şəhid Bayraməli Acuri. Şəhid Bayraməli Acuri 1339 il Fərvərdin ayının 20-sində dünyaya göz açır. Atası Vəli, anası Tahir idi. İlkin təhsilatını elə ana yurdu Əhər şəhərində bitirdikdən sonra fəhləliyə başlayır. Jandarma ünvanında cəbhədə hazır olur. 1362 il Ordubehişt ayının biri Salmasta anti-inqilabçılarla mübarizə apardıqda şəhadət dərəcəsinə nail olur. O, Əhər şəhərinin Şəhidlər Gülzarında dəfn edilib. شهید داوود آجودانی. شهید داوود آجودانی من 344. شمسی ili بهمن ayının 4'ünde Miyana şəhərində dünyaya gəlib. Atasının adı Səfər idi, anası da Simin. O, ilkin təhsilatını oxuyub diploma almağa müvəffəq olur. O, könüllü olaraq müqəddəs müdafiə illərində cəbhəyə gedir. Şəhid Davud Acudani 1362-ci il İsfənd ayının 4-ündə qoşun komandanı ünvanı ilə Məcnun adasında düşmənlə mübarizə aparıb, düşmənin gülləsinə tuş gəlib, şəhadət camını içir. O, Tehranda toprağa tapşırılıb. Şəhid İsmail Zərnəqi. Şəhid İsmail Zərnəqi 1347-ci şəmsi ili fərvərdin ayının 30-unda Təbriz ətrafında yerləşən Zərnəq kəndində anadan olub. Atası Məhərrəm bir ruhani idi və xalq arasında yüksək məqama sahib idi. O, ilkin təhsilatını bitirdikdən sonra könüllü olaraq cəbhəyə gedir. Nəhayətdə də 1363-cü şəmsi ili İsfənd ayının 21-ci günündə İraqın Məcnun adasında şəhadət dərəcəsinə nail olur. Onun pak cənazəsi Təbrizin Şəhidlər Gülzarında dəfn edilib. Şəhid Rəcəb Axundi. Şəhid Rəcəb Axundi 1344-cü şəmsi ili Bəhmən ayının 1-ci günündə Mərənd şəhərində dünyaya gəlib. Atası Əli, anası da Fatimə idi. Onun təkcə 12 yaşı var idi və ilkin təhsilatını oxumağa məşğul idi. Şəhid Rəcəb Axundi inqilab günlərində dey ayının 26-sında məlun Şah rejimi amilləri tərəfindən hücuma məruz qalır və elə həmən an şəhadət dərəcəsinə nail olur. Şəhid Rəcəb Axundinin pak cənazəsi Mərəndin Bağ Rizvan adında Şəhidlər Gülzarında toprağa tapşırılır. Şəhid Qəhrəman Adıgözəl. Şəhid Qəhrəman Adıgözəl 1345-ci şəmsi ili Tir ayının 6-sında Sarab şəhərinin ətrafında yerləşən bir kətdə anadan olub. Atası Rəsul Əkinçi idi. Anası Nuşafərin isə dərzili edirdi. Qəhrəman Adıgözəl ilkin təhsilatını sona çatdırır və İraqın Bəs rejiminin İrana hücumu ilə könüllü olaraq cəbhəyə gedir. O, 1365-ci ildə Kürdistan bölgəsində münafiq qruplar tərəfindən yaralanıb, neçə gün sonra şəhadət dərəcəsinə nail olur. Şəhid Qəhrəman Adıgözəlin pak cənazəsi Sərabda Şəhidlər Gülzarında toprağa tapşırılır.
İranda saat 20:30 dəqiqə, Azərbaycan Respublikasında saat 21-dir. Danışır İran İslam Respublikasının Təbriz Radiosu. İran Müdafiə Naziri deyir, elmi bilik və potensialımızın əlavə hissəsini mülki sektora təhvil verməyə hazırıq. MAQATE Direktorlar Şurası qətnaməsindən sonra İran Xarici İşlər Naziri deyir, Qahirə razılaşması rəsmən başa çatmış hesab edilir. Avropa İttifaqının Cənubi Qafqaz üzrə nümayəndəsi deyir, Avropa İttifaqı Cənubi Qafqazdakı proseslərdə rolunu gücləndirməyə çalışır. Ermənistan Xarici İşlər Naziri deyir, Türkiyə ilə əlaqələrin tam tənzimlənməsi Azərbaycanla normallaşmaya müsbət təsir göstərə bilər. İndi isə təfərrüatı ilə İran İslam Respublikasının Müdafiə və Silahlı Qüvvələrə Dəstək Nazirliyi bu nazirlikdə mövcud olan elmi biliklər və imkanların artıq hissəsinin özəl və qeyri-hərbi sektora təqdim edilməsinə hazır olduqlarını bildiriblər. Bildirib, nazir vurğulayıb ki, keçirilən sərgi real təsir gücünə malik olmalıdır və forumların, sərgilərin təşkili ölkədə mövcud problemlərin həllinə yönəlməlidir. Onun sözlərinə görə bu sərginin əldə etdiyi nəticələr ölkənin intellektual inkişafına və imkanlarının artırılmasına töhfə verə bilər. İran Müdafiə Naziri çıxışında əlavə edərək bildirib ki, hər bir ölkənin inkişafının və siyasi, iqtisadi, mədəni sahələrdə sabitliyinin təmin olunmasının əsas amili düzgün idarəçilikdir. Əgər istənilən bir sahədə zəiflik müşahidə olunarsa, düzgün idarəçilik inteqrasiya olunmuş və dəqiq təhlilə əsaslanmalı lazım olan strategiyalar müəyyən edilməlidir. Çünki müxtəlif sahələrdə qərar qəbul etmədə dəqiq etibarlı məlumat son dərəcə vacibdir. İran İslam Respublikası Xarici İşlər Naziri Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyinin Direktorlar Heyəti Şurasında İrana qarşı qətnamənin qəbul edilməsinə reaksiya olaraq dedi, Qahirə razılaşması rəsmən başa çatmış hesab edilir. İranın xarici siyasət qrupunun xəbərinə görə ölkəmizin Xarici İşlər Naziri Seyid Abbas İraqçı, 3 Avropa ölkəsi və ABŞ-nin MAQATE İdarə Heyəti Şurasında qeyri-qanuni əsassız şəkildə İrana qarşı qətnamə təqdim etməsi və bu 4 ölkənin təzyiqi ilə 15 üzvün əleyhinə və çəkindiyi səsə baxmayaraq qəbul edilməsinə reaksiya verərək dedi, bu ölkələr bu hərəkətləri və İranın əməkdaşlığına yaxşı niyyətinə məhəl qoymamaqla MAQATE-nin etibarını, müstəqilliyini zədələyir və agentliklə İran arasında əməkdaşlıq prosesinə mani olur. İranın BMT-dəki nümayəndəliyinin müavini Qulamsin Dərzi Kanadanın Anti-İran qətnamə layihəsi ilə bağlı bildirib, İran İslam Respublikası bu layihənin tamamilə siyasi, seçmə və dağıdıcı motivlərə əsaslandığını vurğulayaraq ona qəti şəkildə etiraz edir. O əlavə edib ki, biz bu layihənin həm məzmununu, həm də onun arxasında dayanan niyyəti rədd edirik. Bu layihə nə bir proses çərçivəsində müzakirə edilib, nə də tərəflər arasında razılaşdırılıb. Hər il eyni ölkə tərəfindən irəli sürülərək digər ölkələrə qəbul etdirilməyə çalışılır. Bu, yalnız həmin ölkənin siyasi məqsədlərinə xidmət edir, insan hüquqlar prinsiplərinə isə heç bir aidiyyəti yoxdur. Avropa İttifaqının Cənubi Qafqaz üzrə xüsusi nümayəndəsi Magdalena Granun regiona son səfərləri zamanı Azərbaycan və Ermənistan rəhbərliyi ilə məsləhətləşmələri ittifaqın sülh prosesinə töhfəsi, regional əməkdaşlıq, nəqliyyat əlaqələri və humanitar məsələlərə yönəlib. Bu barədə reportun Avropa Bürosunu Avropa İttifaqının Xarici İşlər və Təhlükəsizlik Siyasəti üzrə rəsmi nümayəndəsi Anita Hipper Magdalena Granunun regional son zamanlar artan səfərlərini şərh edərkən bildirib. Magdalena Granun Bakıya bu yaxınlardakı və Ermənistana ötən gün yekunlaşan səfəri Azərbaycan və Ermənistanla yüksək səviyyəli müntəzəm məsləhətləşmələrin eyni zamanda Granunun hər iki ölkənin rəhbərliklərinin nümayəndələri ilə təmaslarının bir hissəsidir, Hipper vurğulayıb. Onun sözlərinə görə müzakirə edilən mövzular arasında təkcə siyasi deyil, mina təmizləmə və itkin düşmüş şəxslərin taleyinin aydınlaşdırılması ilə daxil olmaqla humanitar məsələlər də olub. Anita İpper əlavə edir ki, Avropa İttifaqı Azərbaycan və Ermənistan arasında münasibətlərin normallaşması prosesinə qətiyyətli dəstəyini davam etdirir. Türkiyə ilə diplomatik münasibətlərin qurulması və sərhəddin açılması Ermənistan üçün həqiqətən vacibdir. Eyni ilə Azərbaycanla əldə edilmiş sülhün daha da güclənməsi gərəkir. Ermənistan hər iki istiqamətdə səmimi səylər göstərir. Ermənistan mediası xəbər verir ki, bu barədə ölkənin Xarici İşlər Naziri Arat Mirzoyan Türkiyə əmkarı Hakan Fidanın bəyanatını şərh edərkən bildirib. Onun sözlərinə görə Türkiyə ilə münasibətlərin tam tənzimlənməsinin Ermənistanla Azərbaycan arasında normallaşma prosesinə təsiri mənfi deyil, əksinə müsbət təsir göstərə biləcəyi ortaya çıxa bilər. Gürcüstanda parlament seçkiləri ilə yanaşı, plebisit və referendum səs vermələrinin də yalnız ölkənin dövlət sərhədləri daxilində keçirilməsi nəzərdə tutulur. Georgianyuz xəbər verir ki, bu məsələ seçki məcəlləsinə təklif olunan dəyişikliklərin parlamenti də müzakirəsi zamanı gündəmə gətirilib. Layihəyə görə məcəllədə yer alan bütün Gürcüstan ərazisində ifadəsi Gürcüstanın dövlət sərhədləri daxilində sözləri ilə əvəz olunacaq. Təklif edilən düzəlişlər əsasən Gürcüstan vətəndaşları parlament seçkilərində, plebisit və referendumlarda ölkə xaricində səs verə bilməyəcəklər. Bu addımın məqsədi xaricdə yaşayan gürcülərin ölkənin siyasi proseslərinə daha səmərəli qoşulmasını təmin etmək, onların seçimlərinə kənar təsirlərin minimuma endirilməsidir. Parlament sədri Şalva Papaşvili bildirib ki, düzəlişlər texniki xarakter daşısa da, seçki prosedurlarının normativ bazasının yaxşılaşdırılmasına ciddi töhvə verəcək. Avropa İttifaqı Rusiyanın güc strektorları və məhkəmə orqanlarının 10 əməkdaşına qarşı sanksiyalar tətbiq edib. TAS xəbər verir ki, həmin şəxslər insan hüquqlarının pozulmasına görə Avropa İttifaqının sanksiya siyahısına daxil edilib. Məhdudlaşdırıcı tədbirlər Rusiyanın səhiyyə sistemi üzrə 4 əməkdaşına, məhkəmə orqanlarının isə 6 nümayəndəsinə qarşı tətbiq olunur. Siyahıya daxil edilmiş şəxslərin aktivləri dondurulur, həmçinin Avropa İttifaqı vətəndaşlarına və şirkətlərinə onlara maliyyə vəsait təqdim etmək qadağan edilir, fiziki şəxslərə də Avropa İttifaqı ərazisinə giriş və ya tranzit qadağası tətbiq olunur, məlumatda bildirilir. Ukrayna prezidenti Vladimir Zelenski, ABŞ-nin ordun naziri Dren Diskolil və bir neçə Amerikalı generalın təmsil olunduğu nümayəndə heyəti ilə görüşüb, bu barədə Rebecca Ukrayna mənbəsi istinadən məlumat verib. Qeyd olunub ki, tezliklə daha geniş formatda növbəti görüş başlayacaq. Görüşdə Ukrayna Milli Təhlükəsizlik Müdafiə Şurasının katibi Rüstəm Ömərov da iştirak edəcək. ABŞ-nin Ukrayna müharibəsini dayandırmaq üçün hazırladığı yeni sülh planı ciddi strektor zəifliklərinə görə reallığa davam gətirməyəcəkdir. Bu barədə Telegraf qəzeti yazır. Qəzetin məlumatına görə ABŞ administrasiyasının hazırladığı təkliflər paketi Ukrayna silahlı qüvvələrinin bütün Donbas bölgəsindən Rusiya tərəfinin isə Zaporojiya, Xerson vilayətlərində tutduğu bəzi ərazilərdən çıxarılması, Ukrayna ordusunun sayının və döyüş qabiliyyətinin azaldılması və ən nəhayət ABŞ-nin Ukraynaya müdafiə zəmanəti verməsi kimi müddəaları nəzərdə tutur. Qəzetin analitiki deyir ki, planın ən böyük problemi Vaşinqtonun Kiyevə verə biləcəyi təhlükəsizlik zəmanətlərinin etibarlılığıdır. Xəbərləri Təbriz Radiosundan dinləməkdəsiniz. Sudan ordusunun komandanı Hakimiyyət Şurasının sədri Əbdülfəttah Bürhan çərşənbə axşamı 19 noyabrda ABŞ prezidenti Donald Trump'ın Saudiyə vəliyyəti Şahzadə Məhəmməd bin Salman tərəfindən təşviq olunaraq Sudandakı müharibəyə son qoymaqda rol oynamaq üzrə qərarından təşəkkür etdi. Trump çərşənbə günü Vaşinqtonda Saudiyə vəliyyətini ağırladığı ikinci gündə Saudiyə və Misirlə əməkdaşlıq edərək Sudan böhranını həll etmək üçün çalışacağını vurguladı. Birləşmiş Millətlər Təşkilatının sözçü beynəlxalq qurumunun İsrailin başnaziri Benyamin Netanyahu'nun Bufer zonasını ziyarət etmək üçün Suriyanın cənubuna səfəri ilə bağlı narahatlığını ifadə etdi. BMT sözcüsü Stefan Dejarik jurnalistlere bildirib ki, BMT'nin Suriye üzrə xüsusi elçisinin mavini Xanım Necat Rüşdi İsrail hökumətinin siyasi rəhbərliyinin çərşənbə günü Suriye ərazisinə daxil olmasını pisləyir. Belə ki, bu Suriyanın suverenliyinin açıq şəkildə pozulmasıdır. BMT sözcüsü bildirir ki, bu açıq səfəri narahat edici hesab edirəm. Biz İsrail'i 1974-cü il münaqişəsiz sazişinə hörmət etməyə çağırırıq. Hava haqqında məlumatı diqqətinizə çatdırırıq.
İranın Sinoptika Təşkilatının məlumatına görə sabah cümə günü paytaxt Tehran şəhərində hava əsasən günəşli olacaq. Temperatur Tehranda 9-18 dərəcə isti ötüşəcək. Təbriz və Culfa şəhərlərində qismən buludlu hava şəraiti hökm sürəcək. Temperatur Təbrizdə 0-12 dərəcə isti, Culfada 2-17 dərəcə isti ötüşəcək. Məşə çayına gəlincə hava əsasən günəşli olacaq. Temperatur Məşəddə 3-19 dərəcə isti olacaq. Qumda da hava günəşli olacaq. Temperatur Qumda 3-22 dərəcə isti ötüşəcək. Ərdəbil və Biləsuvarda yarım buludlu hava şəraiti hökm sürəcək. Temperatur Ərdəbildə 1 dərəcə Şaxtadan 19 dərəcədək isti, Biləsuvarda 9-20 dərəcə isti olacaq. Və nəhayət Astara şəhərində hava buludlu olacaq, temperatur Astarada 9-23 dərəcə isti ötüşəcək. Azərbaycan Respublikasının Milli Hidrometeorologiya Xidmətinin məlumatına əsasən, Bakıda və Abşeron yarımadasında noyabrın 21-də hava şəraitinin dəyişkən buludlu olacağı, arabir tutulacağı, əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Gecə və səhər yarımadanın bəzi yerlərində zəif duman olacaq, cənub-qərb küləyə əsəcək. Havanın temperaturu gecə 10-14 dərəcə, gündüz 17-21 dərəcə isti olacaq. Atmosfer təzyiqi normadan yüksək 768 mm civə sütunu, nisbi rütubət isə gecə 80-85%, gündüz 65-70% təşkil edəcək. Azərbaycan Respublikasının rayonlarında havanın əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Bəzi yerlərdə ara bir duman olacaq, şərq küləyə əsəcək. Havanın temperaturu gecə 5-10 dərəcə isti, gündüz 17-21 dərəcə isti, dağlarda gecə 1-6 dərəcə isti, gündüz 12-17 dərəcə isti ötüşəcək.
İstək dinləyicilərimiz sabah cümə günü noyabrın 21-i cümə deyəl ula ayının 30-unda. Sərçay şəhər vaxtla saat 6-8 dəqiqədə. Bakıda sübh azanı deyiləcək, saat 7.33 dəqiqədə günəşli olacaq, saat 12.26 dəqiqədə günorta və saat 17.35 dəqiqədə isə axşam azanı deyiləcəkdir. Təbrizə radiosundan xəbərləri dinlədiniz. Diqqətinizə görə təşəkkür Allahın amanında.
الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين
چراغ
میدونید جوانهای ما البته تو کتاب هم اگر خوندن در اول انقلاب دو سال بعد از پیروزی انقلاب یک جنگی رو بر کشور تحمیل کردن که 8 سال
بلدینیز کمه اگر گنجلرمز ده بو باره ده
kitaplarda oxuyublarsa, inqilabın əvvəllərində, yəni inqilab qələbə çaldıqdan 2 il sonra düşmənlər ölkəni 8 il sürən məcburi bir savaşa sürüklədilər. İnqilabın əvvəllərindən başlamış bu 8 illik müharibə bir çox imkansızlıqlarımıza, yoxluqlarımıza rəğmən İranın qələbəsi ilə sona çatdı.
Düşmən özünü və Saddam ro az həmə tərəf təyid etmiş və təvanız şikəst bədi. Ki kərdin qoru cəbunu?
Yəni İran hər tərəfdən dəstək alan öz düşmənini, dəqiq desə, Saddamı məğlub etməyi bacardı. Bu işi kim gördü? Gənclər. Təşəbbüs göstərən gənclər idi. Biz bunu yaxından müşahidə edirdik. Bu gənclər həmin günlərdə hərbi cəhətdən elə təşəbbüs nümayiş etdirdilər ki, bununla saysız hesabsız imkanlara sahib olan düşmənə qalib gəlməyi bacardılar. Bu vəziyyət döyüş meydanına məxsus idi. Elm sahəsində də belədir. Elmi mübarizə meydanında da vəziyyət belədir. Bugün gənclərimiz uzun illərdən sonra bir çox elmi tədqiqat mərkəzlərində aparılan araşdırmalar baxımından dünyada ən yüksək yerlərdə aparıcı mövqeləri tutdular. Birinci sıradadırlar. Yəni, ilk onluqda dayanırlar. Gənclərimiz nanoteknologiyada, lazer, nüvə sənayesində, müxtəlif hərbi sənaye sahələrində, mühüm tip araşdırmalarda çox böyük nailiyyətlər qazanmışlar. Elə bir neçə gün bundan əvvəl mənə məlumat verdilər ki, bizim mühüm tədqiqat mərkəzlərimizdən biri müalicəsi olmayan bir xəstəliyin indiyə kimi müalicəsi olmayan xəstəlik hesab olunurdu. Müalicəsini tapmışlar. Bu nailiyyət çox mühümdür.
Gecəniz xeyir olsun, əziz və hörmətli dinləyicilər. Bununla da Təbriz Radiosu verilişlərinin bu hissəsi burada sona çatır. Bir saat müddətində sizdən ayrılacaqıq və ardınca yenə də qulluğunuza gələcək və verilişlərimizi davam etdirəcək. Hələlik sizi Allaha tapşırıq. Sağ-salamat qalın, Allahın amanında.